Говорить Радіо Свобода у Мінську 7 годин. У празькій студії Аліна Тиханович.
А так само Ольга Короткевич. Добрий день.
Добрий день. У нашій годині живого ефіру. Ціни у Білорусі будуть більш залежати від ринку. Урад почув предпринимальників. У гэты день у 91-м годі Верховний Совет признав державним біл-червоно-білий стяг. А так само огляд друку, надвор'я, розмова з громадським редактором гэтага тыдня Петром Садовським і програма «Барди Свободи». У Мінську працює телефон для запису ваших меркаванняў 266-39-52. СМС можна досылать на номер 391-22-24. А зараз слово Вользе для выпуску новинаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэм'ер-міністр Грэцыі праз тэлевізію выступіў з зваротам абараніць грамадзянаў краіны з прапановай кампенсацыі бізнэсоўцаў, якія пацярпелі ў выніку пратэстаў. У цэнтры грэцкай сталіцы Афінах зноў адбыліся сутыкненні паліцыі і ўдзельнікаў масавых антыўрадавых маніфестацыяў. Камітэт Рады бяспекі ААН дадаў 4 імёны з лідараў пакістанскай ваеннай групоўкі ў спіс асобаў, супраць якіх могуць быць уведзеныя санкцыі за магчымую далучанасць да Аль-Каіды і Талібану. У Брусэлі пачынаецца сёння саміт еўрапейскага звязу. Галоўнымі тэмамі сустрэчы праблемы сусветнай эканомікі і барацьба з глябальным пацяпленнем клімату. Абраны прэзідэнт США Барак Абама заклікаў губернатара штату Ілінойс Рода Благоевіча пайсці ў адстаўку ў сувязі з абвінавачаннямі ў карупцыі. Самалійскія піраты захапілі два йеменскія рыбалоўныя судны. Паводле ўладаў Йемену напад адбыўся ў Адэнскай затоцы. У руках піратаў 22 йеменскія рыбакі. Паводле апошніх дадзеных, 4 чалавекі загінулі ў выніку абвалу дома ў цэнтры Масквы. Пад абваламі могуць быць людзі, вядуцца пошукі, абваліліся канструкцыі дома, які цяпер на аднаўленні. Былому прэзідэнту Фінляндыі Марці Ахтісары ўручаная Нобелеўская прэмія міру. Цырымонія адбылася ў сталіцы Нарвегіі Осла. Саюз НАТО праводзіць перамовы з Расіяй, Беларусю, Украінай і краінамі Цэнтральнай Азіі пра магчымае выкарыстанне чыгуначных шляхоў дзеля забеспячэння войска ў Афганістане. Большая частка брытанскіх войскаў будзе выведзена з Іраку да чэрвеня 2009 году. Пра гэта са спасылкай на крыніцу ў абаронным ведамстве паведаміў брытанскі друк. У Злучаных Штатах Амерыкі дасягнутае папярэдняе пагадненне пра аказанне фінансавай дапамогі аўтамабільнай прамысловасці. Сума, якую выдатковая дзяржава, складае 15 мільярдаў даляраў.
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у нашай гадзіне жывога эфіру. Беларускім прадпрыемствам дазволена фармаваць цэны на прадукцыю ў залежнасці ад сітуацыі на рынку. Штуршком да гэтага паслужыла сярод іншага і перапоўненасць складоў нерэалізаванымі таварамі. Міністэрства эканомікі прапануе на год працягнуць для індывідуальных прадпрымальнікаў ільготны рэжым увозу тавараў з Расіі. Берасцейская пракуратура апратэставала мяккія прысуды, вынесеныя былым супрацоўнікам мытні, што мелі дачыненне да увозу ў краіну крадзеных аўтамабіляў. У гэты дзень у 91-м годзе Верховны Савет Беларусі зацвердзіў у якасці дзяржаўнага бел-чырвона-белы сцяг. Такім ён заставаўся да рэферэндуму 95-га году. У вёсцы Войстам Смаргонскага раёну рыхтуецца адзначыць 70 гадоў мясцовага касцёлу. На ахвяраванні вернікаў ля касцёлу быў пабудаваны крыж памяці ахвяраў фашызму і камунізму, які ўдалося адстаяць перад мясцовымі ўладамі. У горадні, у адрозненні ад сталіцы, вырашылі пакінуць гандлёвыя шапікі на прыпынках транспарту, але гарадзенцам не хапае кіёскаў на цэнтральнай савецкай плошчы. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Берасці чакаецца 2-4 градусы цяпла, у Віцебску ад 0 да 2 цяпла, у Гомелі да 2 марозу, у Горадні 1-3 градусы цяпла, у Мінску і Магілёве ад 1 градусу марозу да 1 цяпла. Ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Вы на хвалях Радіо Свабода. Беларускі ўрад прыняў пастанову, згодна з якой цэны на беларускую прадукцыю на ўнутраным рынку будуць фармавацца сыходзячы з рынкавай кан'юнктуры. Ці прывядзе гэта да росту цэнаў? Гэтым цікавіўся наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура беларускім прадпрыемствам дазволена фармаваць цэны на экспартаваную прадукцыю ў залежнасці ад кан'юнктуры рынку. Аднак гэта норма распаўсюджваецца і на ўнутраны рынак, што азначае новая цэнавая палітыка. Ці прывядзе гэта да росту цэнаў? У размове з карэспандэнтам «Свабоды» Андрэй Тур адзначыў:
«Если рынкі сварачваюцца, если нет збыта прадукцыі, как вы можаце вообще прадаваць, так сказаць, прадукцыю? Какие цены возрастут, если вы и так продать их не можете по этим ценам? Вы по этим не можете продать».
Это то, что идет на экспорт, а на внутреннем рынку?
А на внутреннем рынке то же самое. Что у нас, так сказать, запасы готовой продукции только на внешний рынок, так сказать, возросли, а на внутренний. Вы попробуйте реализовать продукцию.
Поводле Андрея Тура, предприемства могут формовать цены нават нижей себе коштом. Керовник центру Мизеса Ярослав Романчук заявил, что нововведение сведчится об тым, что курс ураду апошних 15 годов на регулирование ценов, небыто под ширмой социальной обороны населения, провалился.
Это сделано под тяжаром того становища, в котором опинулись наши предприятия, потому что, ну, видовочно уже у нас кризис и кризис сбыту. Когда банки и урад не может дать предприятиям гроши, и он просто начал не перешкаджать им и давать им больше свободы. В этом контексте, безумовно, это добрый крок. Але ён крок, які вырваны з усяго кантэксту, таму яго эфектыўнасць будзе акурат паменшана іншымі актамі заканадаўства, якія яшчэ існуюць.
Ярослав Романчук не выключае, што новая цэнавая палітыка можа прывесці да падаражэння.
Рост цэнаў будзе, таму што ў нас нацыянальны банк праводзіць вельмі такую мягкую манетарную палітыку. У гэтым годзе чакаем, што грашовая рублёвая маса павялічыцца на 50%, крэдыты эканоміцы павялічыліся на 60%. І ў такой сітуацыі, калі няма такого ж объема валюты, коли ВВП не растет так худко, безумовно, это приводит до того, что это вот пустые гроши накировываются на споживецкий рынок, где и проводят до узросту ценов.
Экономист Олег Шубрик меркует, что в певном сенсе это крок ураду либерализацины, коли на сам реч цены вызволили. Олег это будет вести до росту ценов, коли Нацбанк будет руковать до воли грошей, как подсилковывать инфляцию чи девальвацию.
Коли вы, например, вернете увагу на динамику цен у импортованных товаров на будматериалы. Вы бачите, что цены в белорусских рублях, они зараз меняются с той же худкостью, что меняется курс доляра у обменных пунктах. То бок корректовка идет на девальвацию ставит. А зараз отримливается, что начинает девальвацию уплывать на цены. И когда Нацбанк будет друковать шмат грошей, и мы не позбегнем не только девальвации, но и инфляции, то еще и просто за лишнюю количество грошей в обращении будет приводить до роста цен. А лишь само по себе вызволение цен не повинно привести до инфляции, до скачков у ценах на некоторые товары. И они у нас и так довольно высокие. Максимум, что некоторые цены могут навалить.
Гаварыў эканаміст Алес Чубрык. Пазней у нашай праграме мы працягнем эканамічную тэму і пагаворым пра той крок, якім Міністэрства эканомікі рэагавала на акцыі прадпрымальнікаў. А зараз найбольш цікавыя публікацыі ў свежых нумарах незалежных газетаў. Заглядам і на студзінскае.
Вечерний Брест розповідає про новий поворот у справі об скрадених автомобілях, у якої фігурують були супрацовники митні і Державтоінспекції. На територію країни незаконним шляхом по фіктивних документах трапило більш за 50 автомобілів, які були скрадені у країнах Європи. Державі нанесена страта у 2 мільярди 206 мільйонів рублів. Обласна прокуратура опротестувала доволі м'які присуди, винесені Московським районним судом Берестя 22 обвинуваченим. Справу будет разглядать Берестейский областный суд. Газета «Товарищ» публикует артикул «Одна рука дала, другая забрала». Расповедает главный редактор газеты Сергей Возняк.
Силовикам в октябре дали надбавку, это 300-400 тысяч, а вот теперь уже эту надбавку отобрали назад. Наша газета делает вывод, что была попытка подкупа силовых структур и благодарность за их работу на выборах, а сейчас вмешался такой нюанс, как мировой финансовый кризис. Эту надбавку отобрали.
Вольная глыбокая. Глыбочина займае першае месца сярод сельскіх районаў Віцебскай вобласці па колькасці прадпрымальнікаў. У райцэнтры адбыўся бізнес-сняданак, распавядае журналіст Владзімир Скрабатун.
Приехали из Витебска, керавництва, громадское объединение, ассоциация наймальников и предпринимальников. И на бизнес-сняданок были запрошены глубокие коммерсанты. Однако Не все из запрошенных пришли, забоялись. В Витебской области по стану на кастричник 30 170 предпринимальников, 6087 коммерцийных структур, 251 предприемство с замежными инвестициями.
Светлогорский ранок плюс уздымая проблему, как змагаться с должниками. У городе амаль 1300 семьев не платят за коммунальные послуги, а сумма агульной запозычанности больше за 500 миллионов рублей. Сегодня у суде находится 110 позовов. 130 злостным неплательщикам уже отключили воду, а маль 800 – электроэнергию. Что робить, коли вас хочут звольнить? Комсомольская правда в Белоруссии дает корыстные парады. Як поводить себе у складанной ситуации, коли працадавца хочет разорвать контракт, скоротить, звольнить по артикуле?
И позднее мы познакомим вас с некоторыми публикациями у замежным друку. У приватности подамо детали Харты 08, якую подписали больше як 300 китайских диссидентов, якія потребуют демократизации своей краины, уведения там шмат партийной системы. 7 годинов и 10 хвилинов вы на хвалях Радио Свобода. 17 год тому, 11 снежня 91 году, Верховный Совет Беларуси затвердил положение об державном бел-червоно-белым стягу. После референдума 95 года выкористание этого стяга как державного символа было спынено. Але на стяг не забылися. Ён дагэтуль является главным национальным символом тех, кто верит в независимость Беларуси. Репортаж з Витебску.
Негледзячы на тое, што публічнае выкарыстанне бел-чырвона-белага сцяга сёння лічыцца забароненым, з пазнавальнай сімволікай віцебскія мінакі сустракаюцца амаль штодня. Пад бел-чырвон-белым парасонам мясцовая апазіцыянер Барыс Хамайда распаўсюджвае незалежную прэсу каля так званага сіняга дому, дому номер 28 па вуліцы Леніна. Спадар Хамайда гаворыць, што яго асаблівае стаўленне да гэтых колераў і да нацыянальнага сцяга.
Мне падабаецца гэты сцяг. У маім разуменні гэта Беларусь. Калі я бачу гэты сцяг, у маім уяўленні з'яўляецца Кастусь Каліноўскі, Тадэуш Касцюшка. Я лічу, што ў нас змены могуць толькі адбыцца пад гэтым бел-чырвона-белым сцягам, нацыянальным беларускім. Не выпадкова я лічу, што на Віцебщіне з'явіўся легендарный Мирон, який у 1995 годе, коли референдум заборонил уживание национальной символики, именно этот человек начал усталевывать бел-червоно-белые стяги на недоступных кропках. Тогда было вельми тяжко, не было тканины. Я ведаю, приходилось брать простыни с ложка и перефарбовывать, как заработать бел-червоно-белый стяг.
Згадывая Борис Хамайда. За больше як 13 год деятельности легендарного Мирона у Витебску было вывешено несколько сотен стягов самого разного померу и якости. И за гэты час бадай што кожны жыхар гораду, хаця б аднойчы бачыў, як бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны кімсьці вельмі смелым і спрактыкаваным, лунае дзе-небудзь над дахам або на электрычных дратах.
Вельмі прыемна бачыць, калі у горадзе з'яўляюцца бел-чырвона-белы сцяг, бо гэта як бы напамін аб гістарычных вытоках нашай нацыі.
Сцяг гістарычны, таму яго з'ява перыядычна на розных будынках, вежах. Я лічу, гэта не супярэчыць нікому. А тое, што з'яўляецца паміма волі ўлады, дык улада ніколі не згаджалася з тым, што асоба мае сваю думку і выказвае яе так, як яна можа выказаць. Мірон гэта робіць вывешаннем сцяга. Хай далей гэта робіць. Мне гэты сцяг нічуць не кепскі. Наадварот.
Что он храбрый, сильный, ловкий. Но все то, что он делает, мне нравится. Хотела быть ему помощницей, помогать ему по возможности.
Это исторический флаг. Белорусы – это все-таки не предаток России, это нация. У нас богатая история. И этот стяг – это такое небольшое напоминание об этом. Для некоторых хотя бы.
Витебские минаки рассказывали про свое ставление до деятельности Мирона. Але может мало кто ведает и памятает, что самый первый бел-червоно-белый стяг был вывешен у Витебску задолго до того, как он был признан державным символом. После поразу удельников Жнивинского путчу 1991 года этот стяг пошила Алена Залецкая, одна из первых витебских оппозиционеров, и несколько годин ее волнал над городом.
Сам флаг был метров 5 длины. и развивался на ратуше. Это было так красиво, это невозможно было оторвать глаз. Это первый бело-красно-белый флаг, который появился в Витебске. Это свобода, этот флаг. Для меня это в первую очередь свобода.
Каже Алина Залевская.
Ну а зараз вершаваний відгук нашого слухача, який так само згадує національні символи.
Календари день так званого Октябрьского переворота стоит колером червоным, а день сегодня правого человека колером черным. На одном боку чиновная улада, расте коррупция, отповедно особовой подпольной инструкции. А тебе кажут, твои правы яны решают через одно в окно. Только где оно? И на угол, где белоруса правы? В этих куток схвались яны. Выйдешь без дозвола улад на сходку, отрываешь плетку, в руце бел червоно-белый стяг, герпогоня, дубинка догоня. Выходит, что от улады инструкция стоит значно выше, чем наша конституция, сказал белорус.
Телефон у Менску для записи ваших меркований 266-39-52. 7.15 у Менску, зараз новини з Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Па ўсёй Беларусі учора прайшлі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Людзі пратэстуюць супраць указу Александра Лукашэнка, паводле якога ускладняецца працэдура ўвозу тавараў з Расійскай Федэрацыі. Беларусь атрымала афіцыйнае паведамленне пра гатовасць еўрапейскага звязу да перамоваў аб уваходжанні краіны ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Андрэй Юдачэнка. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі ўсясветны дзень правоў чалавека вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Затрыманыя гавораць, што некалькі людзей у міліцыі цэнтральнага раёну былі збітыя. У берасці міліцыянты затрымалі актывістаў руху за свабоду Андрэя Шаранду і Юрку Бакура. З нагоды дня правоў чалавека яны вывесілі на флагштоку будынку Берасцейскага педагагічнага ўніверсітэту бел-чырвона-белы сцяг. Міліцыя ў горадзе затрымала 4 праваабаронцаў, якія раздавалі на вуліцы гораду інфармацыйныя улёткі і сцяжкі да дня абароны правоў чалавека. 5 невыязных з Беларусі прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, моладзевыя актывісты Міхась Пашкевіч, Антон Койпіш, Зміцер Дашкевіч, Франак Вячорка і лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька перадалі ў адміністрацыю прэзідэнта заяву з патрабаваннем дазволіць ім выезд за мяжу. Каля 50 шальцоў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі аднадзённую галадоўку ў памяць пра вязняў камуністычнага рэжыму на знак салідарнасці з моладзю рэпрэсаванай у Беларусі. Учорашняй акцыі сябры «Маладога фронту» завяршылі першую хвалю агульнабеларускай кампаніі «Камунізм пад трыбунал». Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» згуляў учора апошнюю сустрэчу ў рамках групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў. Лік матчу ў італьянскім турэні 0-0. Гэты турнір заўзятары і каментатары называюць зорным для беларускага клубу.
І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Берасці прагназуюць 2-4 градусы цяпла, у Віцебску ад 0 да 2 цяпла, у Гомелі да 2 градусаў марозу, у Горадні 1-3 градусы цяпла, у Менску і Магілёве ад 1 градусу марозу да 1 цяпла. Ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Вы на хвалях Радыё Свабода. Учора па ўсёй Беларусі прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Удзельнікі выказалі нязгоду з дзяржаўнай палітыкай, якая, на іх думку, вядзе да вынішчэння малога бізнесу. Найперш яны пратэставалі супраць указу Александра Лукашэнкі, згодна з якім ад новага году павінна ускладніцца працэдура ўвозу тавараў з Расіі. На 15 снежня прадпрымальнікі планавалі мітынг і шэсце ў сталіцы. Учора, аднак, прыйшла навіна з Міністэрства эканомікі. Намеснік міністра Андрэй Тур паведаміў, што хутчэй за ўсё ільготны рэжым увозу тавараў з Расіі будзе працягнуты на год. Ці можна лічыць гэта саступкай з боку ўладаў прадпрымальніцкаму руху? Ці ёсць ва ўрадзе пэўнасць наконт таго, як далей можа існаваць малы бізнес? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае юрыст, актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Балыкін.
Бліц-аналіз свабоды.
Пра што сведчыць гэтая заява Андрэя Тура? Ці азначае гэта, што ўлады зразумелі нейкім чынам праблемы малых прадпрымальнікаў?
Па-першае, тое, што было сказана ў медыях, гэта ж яшчэ не нарматыўна. Гэта ж прапанова Міністэрства эканомікі. Ці будзе яна прынята, ці не будзе яна прынята, гэта ж невядома. Па-другое, Такі сценар був уже 2 роки тому, коли з'явився 760-й указ. Наприкінці 2006 року так само спинявся і льготний термін ввозу товарів з Росії. Тоді так само Міністерство економіки казало, що воно унесло пропоновання, які по продлінню цього терміну. Але ж льготний режим продлили, а так само ж заборонили користатися найомною працею, так що що буде, невідомо.
Можливо, справді влади знову-таки пойдуть на цей крок, допустимо, що пойдуть, будемо мірковувати цей варіант, і тоді за цей год вони зможуть, ну, нечто кардинально придумати от, з малими предпринимальниками, з вивозом товарів з Росії, наприклад, ввести новий закон, то, що потребують предпринимальники, і так далі. Чи здається вам, що влади сьогодні з уліком опошніх перемен, з уліком прийнятої програми лібералізації економіки, прийнятої урадом, готові ось на такі подобні до цього кроки?
Ну, я лічу, що насамрэч Міністерство економіки, урад увогуле, просто не ведуть, що робити з цим дробним бізнесом, з цими гандлерами, які гандлюють товарами з Росії. А ніхто не ведає, що робити з рештками цих товарів. Ніхто не ведає, як працювати після першого судження. Нормативних актів дагэтуль нема. Нема ніяких інструкцій. Ось пройде першого судження, що робити, ніхто не ведає. Держава за 2 роки нічого не заробила для цього. Я лічу, що це свідчення тільки розгубленості Міністерства економіки.
Здається, держава збиралася знищити їх як клас, коли вони перейшли в інші сфери економіки. А зараз нібито знову відмінила це рішення і думає, що ж з ними робити, так? Да?
Я не лічу, що держава вирішила знищити приватних предпринимальників, тому що в інших сферах вони можуть займатися дрібним бізнесом. По моєму міркуванню, є ті особи, які отримують найбільшу користь від праці індивідуальних предпринимальників. Це владельники ринкових гандлівих центрів. Коли не буде цих самих індивідуальних предпринимальників, откуда будуть брати гроші владельники гандлівих центрів? Саме відомо, що там достатково буйні гроші, не тільки безнаявні, але ж наявні, так звані шері і чорні гроші. Ось менавіто ці гроші і спробують вирішити проблему.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталя Циганкова відказував юрист, активіст предпринимальницького руху Сергій Балыкин. 7:21 у Мінську, ви слухаєте Радіо Свобода. Я нагадаю, що і у гэтый час у Мінську працює телефон для запису ваших меркаванняў 266-39-52. СМС можна досылаць на номер 391-22-24. Якія краіны найменш зацікаўленыя ў выдачы кіберзлачынцаў? Як праваабаронцы Кітаю адстойваюць правы чалавека? Як кіраўнік Францыі бачыць развіццё аб'яднанай Еўропы? Публікацыі ў замежным друку на гэтую тэму для вас выбрала Вольга Караткевіч, якая зараз побач са мною ў студыі.
І пачнем пра рэакцыю кіраўніка Францыі на развіццё аб'яднанай Еўропы. Газета «Фігаро» піша аб ацэнцы французскага лідэра на старшынёўства ў еўрапейскім звязе. Лідар Францыі лічыць, што скарыстаўся магчымасцю ўмацаваць імідж еўразвязу і адзначыў, цытую, 6 вельмі цяжкіх месяцаў, якія зашмат значылі для Францыі. Яны паказалі, што Еўропа можа існаваць. Першым, я працягваю цытаванне, электрашокам стаў грузінскі канфлікт. Ключавым момантам паводле паплечнікаў Сарказі стаў факт, калі 11 жніўня французскі прэзідэнт патэлефанаваў у Маскву для таго, каб выказацца на конт ваеннага канфлікту з Грузіяй. Другой падзеяй фінансавы крызіс, паводле Сарказі, для мабілізацыі краін еўрапейскага звязу патрэбны моцны старшыня Рады Еўропы, бо Еўракамісія сваю функцыю не спраўляецца. Была выказаная і занепакоенасць, што кіраўніцтва Чэхіі ў Радзе Еўропы можа прывесці да аслаблення Еўропы, так гаворыць аўтар артыкулу «Фігаро» Ален Берлюэ. Брытанская «Таймс» аналізуе тэхналогіі падрыхтоўкі тэрактаў у індыйскім Мумбаі. Тэрарысты, якія ўчынілі напады, здолелі блякаваць спробы органаў бяспекі праслухоўваць размовы, камунікуючы паміж сабой з дапамогай галасавой сувязі па IP-пратаколу. Гэта бясплатны інструмент, які даступны мільёнам карыстальнікаў, і «Таймс» пасылаецца на індыйскіх чыноўнікаў. Financial Times піша пра тое, што ў Кітаі гучыць заклік да дэмакратызацыі краіны. Больш за 300 кітайскіх інтэлектуалаў і праваабаронцаў апублікавалі дакумент, у якім патрабуецца правесці канстытуцыйную рэформу, а таксама ўвесці шматпартыйную сістэму і дамінанту закону. Паводле дакумент называецца «Хартыя 08». Аўтар Financial Times бачыць у гэтым, зноў цытую, прыкмету нарастальнага незадаволення стратэгіяй кітайскіх уладаў кампартыі, якая складаецца з падтрымкі эканамічнай рэформы без значнай лібералізацыі палітычнай сферы. Асобы, якія падпісалі петыцыю, гавораць, што іх натхніла знакамітая харта 77, якая была прынятая ў колішнейшага Славаччыні. І на яшчэ адну публікацыю ў Таймс я звярнула ўвагу. Журналісты пішуць пра тое, што Расію і Кітай вінавацяць у хаванні кіберзлачынцаў. Выданне спасылаецца на штогадовую справаздачу па крыміналогіі віртуальнага свету. Гэтая справаздача робіцца на аснове апытанняў высокапастаўленых супрацоўнікаў брытанскай агенцыі барацьбы з арганізаванай злачыннасцю, экспертаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і супрацоўнікаў амерыканскіх спецслужбаў. Гаворка пра такія парушэнні, як шантаж, адмыццё грошай, махлярства з выкарыстаннем сеціва. Паводле высноваў, змешчаных у справаздачы, некаторыя краіны забяспечваюць палітычнае прыкрыццё злачынства і адмаўляюць выдаваць іх на запыт і іншых дзяржаваў. Перадусім азначаецца нежаданне Расіі і Кітаю супрацоўнічаць з міжнароднымі праваахоўнымі органамі, і прычынай называецца адназначная карупцыя.
Дзякую, Вольга. Публікацыі ў замежным друку для вас выбрала і пераказала Вольга Караткевіч. Ну, а зараз Вячаслав Ракіцкі пра тэму сённяшняй беларускай Атлантыды.
У былым СССР другую сусветную вайну называлі вялікай айчыннай, бо, кажа гісторык Олег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Ну, а зараз перадача з Дмітра Бартосіка. Нагадаю, на гэтым тыдні яго госця Марыя Новікава, настаўніца, якая піша тэксты і спявае, таксама грае на аргане ў касцёле святых Сымона і Аліны.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць.
Мы працягваем слухаць бардэсу з Самахвалавічаў Марыю Новікаву. Акрамя працы ў школе і пісання ўласных песень, у нашай гераіні ёсць яшчэ адзін духоўны і душэўны занятак. Марыя – арганістка ў касцёле святых Сымона і Алены.
Це гэта месца, якім я жыву. Я там праводжу многа вельмі часу, аддаю многа сіл менавіта гэтай справе, арганіст я і там з хорам працую. Але гэта, можа быць, нават не самая галоўная мая там работа. Ты не работа. Напэўна, я туды хаджу, таму што адчуваю сябе там на месцы. Гэта як бы месца, дзе мяне заўсёды сустрэнуць, і нават не людзі, а я адчуваю, што там жыве Бог, і адчуваю, што ён побач. Менавіта ў касцёле я першыню, гэта быў калядны час, адчула прысутнасць Бога. Нічым не перадаць, як гэта гавораць, свет не вечерні. Было цёмна, бо ўсё было выключана. Так і там парачку свечак унізе гарэла. А мне здавалася, што касцёл напоўнены светам. Такім, прычым, яркім святлом. Я адчула, што Бог побач. Вот, з-за таго адчування, а можа быць, таму, што я адчуваю яго дзеянне ў жыцці. І сапраўды, можа быць, хтось будзе смяяцца, бачу знакі такія прысутнасці Бога.
Можаце падзяліцца?
Памёр мой бацька ў 2006 годзе. Прычым ён паміраў вельмі цяжка, ведала, што ён, канешне, памрэ, ад рака паміраў. І здавалася, што гэта канец, гэта вот неяк трагедыя і ўсё. Для мамы гэта трагедыя. Але таму папярэднічыла яго падзенне з лесвіцы, яго поўнае беспамяцтва, мы ведалі, што ён не ахрышчаны. І тут ён прыходзіць да сябе і гаворыць, ахрысціце мяне. Вот, і пасля, літаральна, пасля месяца ён памірае, але мне ўжо не страшна, што ён памёр. Вот я ведаю, што калі б я знала, што ён не ахрышчаны, мне было б трагедыя, мне было б балюча вельмі і горка. А вось тады я адчувала такое спакой, спакой, спакой. І настолькі радаснае было нават адчуванне, хоць можа кашчумна гучыць, калі чалавек памёр. Але мне было вельмі добра, што ён памёр вот у гэтай асвячальнай ласцы, і што я ўпэўнена, што ён патрапіць у светлае месца.
Затихне земное сердце, и так застанется один. Почую я голос твой сердцем, не бойся и легко иди. У сердца линеек нотных, меж моцных и слабых долей, по весне аккорд самотный, я легко пойду. Пойду я в Украину твою, душою, я голос твой ясный чую, я больше не хочу реприз, я больше не хочу реприз.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Всем 7:30 на годиннику. Вы слухаете Радио Свобода. На чарзе международные новины.
Вокол свету за 100 секундов.
Премьер-министр Греции Костас Караманлис праз телевизию выступил за воротом оборонить громадяна Украины и с пропановой компенсовать бизнесовцев, якія потерпели у вынику протестов. У центры грецкой столицы Афинах снова отбылись сутыкнення полиции и удельников массовых антиурадовых манифестаций. Демонстранты закидывали полициянтов камянями и бутельками с подпальной вадкостью. У отказ полиции применила слезотечный газ. У Греции проходит усеагульный страйк. Акция протесту пошалася после того, как у субботу полициянты застрелили 15 годового подлетка. Выступы за несколько дзён переросли у массовый антиурадовый рух. Протесты отбываются так само у городе Салоники. Комитет Рады безпеки ААН дадал имены 4 лидеров пакистанской военной групповки у спис особов, супраць яких могут быть уведены санкции за магчимую долучшенность до Аль-Каиды и Талибану. У Брюсселе начинается саммит Европейского звязу. Головными темами этой встречи проблемы сусветной экономики и борьба с глобальным потеплением климату. Обраный президент Злучених Штатов Америки Барак Обама закликал губернатора штату Иллинойс Рода Благоевича пойти в отставку у связи с виноватшениями у коррупции. Сомалийские пираты захопили два йеменские рыболовные судны. Поводле уладов Йемену напад отбылся в Аденской затоце, у руках пиратов 22 йеменские рыбаки. Былому президенту Финляндии Марти Ахтисаары уручена Нобелевская премия миру, церемония отбылася у столице Норвегии Осло. Нобелевский комитет означил шматгодовые миротворчие заслуги лауреата у многих регионах свету, от Намибии и Косово до Индонезии. Грошовая частка премии складая больше за 1 200 000 долларов. Большая частка британских войск будет выведена из Ираку до червня 2009 года. Про это со спасылкой на крыницу в оборонном ведомстве поведомляет британский друг. Поводле этих звесток вывод войск пошнется у соковику. У початку наступного года премьер-министр Гордон Браун мая обнародовать график выводу. Теперь у Ираку находится больше за 4 000 британских войсковцев. В афганской провинции Забуль американские войсковцы у вынику помылки застрелили 6 мясцовых полициянтов и одного мирного жыхара. Як уведомляя командование международных сил, американцы открыли огонь по группе полициянтов после того, как сами были обстреляны. И рекорд на лондонском аукционе Кристи. Диамент, опрацеванный у 17-м стагодзе с назовом Виттельсбах вагою 35,56 карата, был проданы за 24 300 000 долларов.
Это были новины, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы асвятляем у нашай гадзіне ранішняга жывога эфіру. Беларускім прадпрыемствам дазволена фармаваць цэны на прадукцыю ў залежнасці ад сітуацыі на рынку. Міністэрства эканомікі прапануе на год працягнуць для індывідуальных прадпрымальнікаў ільготны рэжым увозу тавараў з Расіі. Берасцейская прокуратура апратэставала мяккія прысуды, вынесеныя былым супрацоўнікам мытні, што мелі дачыненне да ўвозу ў краіну крадзеных аўтамабіляў. У гэты дзень у 91-м годзе Верховны Савет Беларусі зацвердзіў у якасці дзяржаўнага бел-чырвона-белы сцяг. У вёсцы Войстам Смаргонскага району рыхтуецца азначыць 70 гадоў мясцовага касцёлу. У горадні, у адрозненні ад сталіцы, вырашылі пакінуць гандлёвыя шапікі на прыпынках транспарту. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 11 снежня у Берасці будзе 2-4 градусы цяпла, у Віцебску ад 0 до 2 цяпла, у Гомелі до 2 градусаў марозу, у Горадні 1-3 градусы цяпла, у Менску і Магілёве да ад 1 градусу марозу до 1 цяпла. Ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Беларускі ўрад прыняў пастанову, згодна з якой цэны на беларускую прадукцыю на ўнутраным рынку будуць фармавацца сыходзячы з рынкавай кан'юнктуры. Ці прывядзе гэта да росту цэнаў? Гэтым цікавіўся наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, беларускім прадпрыемствам дазволена фармаваць цэны на экспартаваную прадукцыю ў залежнасці ад кан'юнктуры рынку. Аднак гэта норма распаўсюджваецца і на ўнутраны рынак, што азначае новая цэнавая палітыка. Ці прывядзе гэта да росту цэнаў? У размове з карэспандэнтам «Свабоды» Андрэй Тур адзначыў:
«Если рынкі сварачваюцца, если нет збыта прадукцыі, как вы можаце вообще прадаваць, так сказаць, прадукцыю? Какие цены возрастут, если вы и так продать их не можете по этим ценам? Вы по этим не можете продать».
Это то, что идет на экспорт, а на внутреннем рынку?
А на внутреннем рынке то же самое. Что у нас, так сказать, запасы готовой продукции только на внешний рынок, так сказать, возросли, а на внутренний. Вы попробуйте реализовать продукцию.
Поводле Андрея Тура, предприемства могут формовать цены нават ниже себе коштом. Керовник центру Мизеса Ярослав Романчук заявил, что нововведение сведчит об тым, что курс ураду апошних 15 годов на регулирование ценов, нібыта под ширмой социальной обороны населения, провалился.
Это сделано под тяжаром того становища, в котором опинулись наши предприятия, потому что, ну, видовочно уже у нас кризис и кризис сбыту. Когда банки и урад не могут дать предприятиям гроши, и он просто начал не перешкаджать им и давать им больше свободы. В этом контексте, безумовно, это добрый крок, але ён крок, які вырваны з усяго кантэксту, таму яго эфектыўнасць будзе акурат паменшана іншымі актамі заканадаўства, якія яшчэ існуюць.
Ярослав Романчук не выключае, што новая цэнавая палітыка можа прывесці да падаражэння.
Рост цэнаў будзе, таму што ў нас нацыянальны банк праводзіць вельмі такую мяккую манетарную палітыку. У гэтым годзе чакаем, што грашовая рублёвая маса павялічыцца на 50%, крэдыты эканоміцы павялічыліся на 60%. І ў такой сітуацыі, калі няма такого ж объема валюты, коли ВВП не растет так худко, безумовно, это приводит до того, что это вот пустые гроши накировываются на споживецкий рынок, где и проводят до узросту ценов.
Экономист Олег Шубрик меркует, что в певном сенсе это крок ураду либерализацины, коли на сам реч цены вызвалили. Олег это будет вести до росту ценов, коли Нацбанк будет руковать доволи грошей, как подсилковывать инфляцию чи девальвацию.
Если вы, например, вернете увагу на динамику цен у импортованных товаров, на будматериалы. Вы бачите, что цены в белорусских рублях, они зараз меняются с той же худкостью, что меняется курс доляра у обменных пунктах. То бок корректовка идет на девальвацию ставит. А зараз отримливается, что починает девальвацию уплывать на цены. И когда Нацбанк будет друковать шмат грошей, и мы не позбегнем не только девальвации, но и инфляции, то еще и просто за лишнюю количество грошей в обращении будет приводить до роста цен. А лишь само по себе вызволение цен не повинно привести до инфляции, до скачков у ценах на некоторые товары. И они у нас и так довольно высокие. Максимум, что некоторые цены могут навалить.
Меркуе эканаміст Алесь Чубрык. Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз найбольш цікавыя публікацыі ў свежых нумарах незалежных газетаў. Заглядам і на студзінскае.
Вечерний Брест распавядае пра новы паварот у справе аб скрадзеных аўтамабілях, у якой фігуруюць былыя супрацоўнікі мытні і дзяржаўтаінспекцыі. На тэрыторыю краіны незаконным шляхам па фіктыўных дакументах трапіла больш за 50 аўтамабіляў, якія былі скрадзеныя ў краінах Еўропы. Дзяржаве нанесеная страта ў 2 мільярды 206 мільёнаў рублёў. Абласная пракуратура апратэставала даволі мяккія прысуды, вынесеныя маскоўскім раённым судом Берасця 22 абвінавачаным. Справу будзе разглядаць Берасцейскі абласны суд. Газета «Таварищ» публікуе артыкул «Адна рука дала, другая забрала». Распавядае галоўны рэдактар газеты Сергей Вазняк.
Силовикам в октябре дали надбавку, это 300-400 тысяч, а вот теперь уже эту надбавку отобрали назад. Наша газета делает вывод, что была попытка подкупа силовых структур и благодарность за их работу на выборах, а сейчас вмешался такой нюанс, как мировой финансовый кризис. Эту надбавку отобрали.
Вольная глыбокая. Глыбоччына займае першае месца сярод сельскіх раёнаў Віцебскай вобласці па колькасці прадпрымальнікаў. У райцэнтры адбыўся бізнес-сняданак, распавядае журналіст Уладзімір Скрабатун.
Приїхали з Вітівська, керівництво, громадське об'єднання, асоціація наймальників і предпримальників. І на бізнес-сніданок були запрошені глибокі комерсанти. Однак не всі запрошених прийшли, забоялися. У Вітівській області постанов на кастричник 30 170 предпримальників, 6 087 комерційних структур, 251 підприємство з заміжними інвестиціями.
Світлогорський ранок плюс уздимає проблему, як змагатися з довжниками. У городі амаль 1300 сім'їв не платять за комунальні послуги, а сума агульної запозиченості більш за 500 мільйонів рублів. Сьогодні у суді знаходиться 110 позову. 130 злосним неплательщикам уже відключили воду, амаль 800 – електроенергію. Що робити, коли вас хочуть звільнити? Комсомольська правда в Білорусі дає корисні поради. Як поводити себе у складаній ситуації, коли працедавця хоче розірвати контракт, скоротити, звільнити по артикулі?
Всім 40 у Мінську, ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз про наше чергове подорожжя.
У Ліпнішках упершиню був 4 гады тому, а тієї вандровки засталося уражені жабрацтва. Правда, 2 гады тому тут узнік агрогородок. Тривало, як казали, запрацювали комерційні ды фермерські структури. Ліпнішки уже ратує і виратує тільки приватна власність, казали мені місцеві. Моє подорожжя у вёску Ліпнішки, що на Євіщині.
Подорожні нотатки Віталія Сямашки ви почуєте у нашій вечоровій програмі. Яна починається о 18-й годині. 17 год тому, 11 снежня 91-го году, Верховный Совет Беларуси затвердил положение об державном бело-червоно-белом стягу. После референдума 95-го года выкористание бело-червоно-белого стяга як державного было спыненное. Але белорусские громадяне на стяг не забылися, от его не адраклися. Репортаж з Витебску.
Негледзячы на тое, што публічнае выкарыстанне бел-чырвона-белага сцяга сёння лічыцца забароненым, з пазнавальнай сімволікай віцебскія мінакі сустракаюцца амаль штодня. Пад бел-чырвон-белым парасонам мясцовы апазіцыянер Барыс Хамайда распаўсюджвае незалежную прэсу каля так званага сіняга дому, дому номер 28 па вуліцы Леніна. Спадар Хамайда гаворыць, што ў яго асаблівае стаўленне да гэтых колераў і да нацыянальнага сцяга.
Мне падабаецца гэты сцяг, у маім разуменні гэта Беларусь. Калі я бачу гэты сцяг, у маім уяўленні з'яўляецца Кастусь Каліноўскі, Тадэуш Касцюшка. Я лічу, што ў нас змены могуць толькі адбыцца пад гэтым бел-чырвона-белым сцягам, нацыянальным беларускім. Не выпадкова я лічу, што на Віцебщіне з'явіўся легендарный Мирон, який у 1995 годзе, калі референдум забаранил ўжыванне нацыянальнай сімволікі, менавіта гэты чалавек пачаў усталёўваць бел-чырвона-белыя сцягі на недаступных кропках. Тады было вельмі цяжка, не было тканіны. Я ведаю, прыходзілася браць простыні з ложка і перефарбоўваць, каб зрабіць бел-чырвона-белы сцяг.
Згадвае Барыс Хамайда. За больш як 13 год дзейнасці легендарнага Мірона у Віцебску было вывешана некалькі сотень сцягоў самага рознага памеру і якасці. І за гэты час бадай што кожны жыхар гораду хаця б аднойчы бачыў, як бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны кімсьці вельмі смелым і спрактыкаваным, лунае дзе-небудзь над дахам або на электрычных дратах.
Вельмі прыемна бачыць, калі у горадзе з'яўляюцца бел-чырвона-белых сцяг, бо гэта як бы напамін аб гістарычных вытоках нашай нацыі.
Сцяг гістарычны, таму яго з'ява перыядычна на розных будынках, вежах. Я лічу, гэта не супярэчыць нікому. А тое, што з'яўляецца паміма волі ўлады, дык улада ніколі не згаджалася з тым, што асоба мае сваю думку і выказвае яе так, як яна можа выказаць. Мірон гэта робіць вывешаннем сцяга. Хай далей гэта робіць. Мне гэты сцяг нічуць не кепскі. Наадварот.
Что он храбрый, сильный, ловкий. Но все то, что он делает, мне нравится. Хотела быть ему помощницей, помогать ему по возможности.
Это исторический флаг. Белорусы – это все-таки не предаток России, это нация. У нас богатая история. И это всякое, ну, такое небольшое напоминание об этом. для некоторых хотя бы.
Витебские минаки рассказывали про свое ставление до деятельности Мирона. Але может мало кто ведает и памятает, что самый первый бел-червоно-белый стяг был вывешен у Витебску задолго до того, как он был признан державным символом. После поразу удельников Жнивинского путчу 1991 года этот стяг пошила Алена Залеская, одна из первых витебских оппозиционеров, и несколько годин ее лунал над городом.
Сам флаг был 5 метров длины и развивался на ратуше. Это было так красиво, это невозможно было оторвать глаз. Это первый бело-красно-белый флаг, который появился в Витебске. Это свобода, этот флаг. Для меня это в первую очередь свобода,
каже Алена Залеская.
Праз некалькі хвілінаў мы яшчэ раскажам пра гісторыю крыжа, які паставілі вернікі ля касцёлу Святой Троіцы ў вёсцы Войстам Смаргонскага раёну. Паколькі крыж быў прысвечаны памяці ахвяраў фашызму і камунізму, мясцовыя ўлады патрабавалі зняць таблічку. Мы пачуем, як адстойваў крыж памяці ранейшы старшыня сельсавету Александр Мілінкевіч, цёзка і дваюрадны брат колішняга кандыдата ў прэзідэнты. Пра гэта пасля навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Па ўсёй Беларусі учора прайшлі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Людзі пратэстуюць супраць указу Александра Лукашэнка, паводле якога ускладняецца працэдура ўвозу тавараў з Расійскай Федэрацыі. Беларусь атрымала афіцыйнае паведамленне пра гатовасць еўрапейскага звязу да перамоваў аб уваходжанні краіны ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Андрэй Юдачэнка. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі ўсясветны дзень правоў чалавека вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за 10 чалавек. Затрыманыя гавораць, што некалькі людзей у міліцыі цэнтральнага раёну былі збітыя. У берасці міліцыянты затрымалі актывістаў руху за свабоду Андрэя Шаранду і Юрку Бакура. З нагоды дня правоў чалавека яны вывесілі на флагштоку будынку Берасцейскага педагагічнага ўніверсітэту бел-чырвона-белы сцяг. Міліцыя ў горадзе затрымала 4 праваабаронцаў, якія раздавалі на вуліцы гораду інфармацыйныя улёткі і сцяжкі да дня абароны правоў чалавека. 5 невыязных з Беларусі прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, моладзевыя актывісты Міхась Пашкевіч, Антон Койпіш, Зміцер Дашкевіч, Франак Вячорка і лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька перадалі ў адміністрацыю прэзідэнта заяву з патрабаваннем дазволіць ім выезд за мяжу. Каля 50 шальцоў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі аднадзённую галадоўку ў памяць пра вязняў камуністычнага рэжыму на знак салідарнасці з моладзю рэпрэсаванай у Беларусі. Учорашняй акцыі сябры «Маладога фронту» завяршылі першую хвалю агульнабеларускай кампаніі «Камунізм пад трыбунал». Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» згуляў учора апошнюю сустрэчу ў рамках групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў. Лік матчу ў італьянскім турэні 0-0. Гэты турнір заўзятары і каментатары называюць зорным для беларускага клубу.
І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў берасці будзе 2-4 градусы цяпла, у Віцебску ад 0 да 2 цяпла, у Гомелі да 2 марозу, у горадні 1-3 градусы цяпла, у Менску і Магілёве ад 1 градусу марозу да 1 цяпла. Ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Хутка вернікі вёскі Войстам, што на Смаргоншчыне, будуць адзначаць 70-годзе заснавання тутэйшага касцёлу Святой Троіцы. Да юбілею ўдалося адстаяць унікальны ў краіне крыж памяці ахвяраў камунізму ды фашызму. З Войстама перадае Віталь Цямашка.
Крыж быў пабудаваны 2 гады таму на ахвяраванне вернікаў паводле праекту архітэктара Барыса Тітовіча. А ідэя помніка належыць ксяндзу Леану Ладышу. Яна адразу атрымала ўсе парафіяльную падтрымку, бо вяскоўцы сталіся ахвярамі 2 таталітарных рэжымаў. Аціс Ладыш згадвае.
Ім цывільна баяліся партызанаў савецкіх, не збіраліся, стралялі. Шмат людзей вывезлі ў Сібір, гаспадары, каторыя любілі зямлю. Гаварылі, брат мой, сестра, нема магілы, нема крыжа, нема дзе памаліцца. Тады такая мысль пастала. Давай паставім такі крыж, можа, на магільніку, на памяць тых жэрцваў, але людзі кажуць, каб влада нам яго не знішчыла, таму што та зямля не сельскаго савету, і тады рашылі, што паставім такі помнік крыж кала касцёла. Людзі маглі, та трэба было капаць фундамент глубокі 2 метры, грошы, і зрабілі прыгожы крыж, дзе напісалі таблічку ахвярам фашызму і камунізму. Верасень 39 год. Праз 3 дні ўжо ведалі ў раёне, былі ў шоку, што прыехалі ўжо правіраць, і адразу мяне ўжо вызываюць. Такая что вы без разрешения треба было до нас вернуться. Но мы все равно вам этого не дозволили. Стали там страшить. Про развод Знову приїхала комісія, прислали паперу. Даємо срок місяць демонтувати табличку при пам'ятному знаку. Люди кажуть, ми у часи совєтські оборонили костьол, ксенза, оборонимо вас. Оголосимо парафії голодовку костьоля. Два дні вже видали у районі, у Гродні дзвонили до біскупа, казали, що каби був спокій, хай буде і Кришна, все в порядку.
Змагання за існування крижу пам'яті відбувалося на тлі постійного утиску з боку місцевої влади. Мо найбільш зведував його на себе Олександр Мілінкевич, до речі, двоюродний брат знакомитого політика. 8 год дагетуль ён быў старшынёй войстамскага сельсавету. Яму слово.
Ад пред калхоза цар, вы бог і воінскі начальнік. Трактара не дам, сотки у последнюю очередь запахаеш.
Калі слова супраць, так?
Іди до БНФ, як вони говорять, всякую небывальщину несуть. Выборы предопошние. Придумали, что я ходил с автоматом вокруг школы. После того я на выборы не иду, потому что придумаю, что зенитный комплекс маю да поставлю скоро.
Духовно цементующая во всех сферах життя называя присутность костёлу яйца Лена, мясовая оппозиционерка. Сябра партии БНФ была и наставница Ганна Альхимович.
У меня получаются добрые отношения с ксензом. А ксёнз мая интернет, свободу, и он поставил себе талерку, слухаюсь. И он зная это всё, им у костёля калидась чосу. Нічого не захочуть
яны. Айцец Лен атрымаў апостальскае блаславенне, падпісанае асабіста Яном Паўлам II. Быў у Іерусалиме ля гроба Гасподня, дзе пакрыў яго бел-чырвона-белым сцягам. Ён згадвае.
Бело-чырвона-белыя з'яўляюцца хрысціянская сімволіка, кроў і вада Хрыста. Людзі вельмі ў нашай коліцы моцнай веры. Войстам уратуе веру.
Рэпартаж з Войстама. Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар нашага радыё на гэтым тыдні Пётр Садоўскі хутка адзначыць 70-годдзе. Ён быў першым паслом незалежнай Беларусі ў Нямеччыне, дэпутатам Вярхоўнага савету 12-га склікання, шырока вядомы як бліскучы мовазнаўца і выкладчык. У пятніцу ён прэзентуе аўтабіяграфічную кнігу «Мойшы балет». А сёння Пётр Садоўскі разважае над праблемай нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў.
Склалася так, што мы часам бываем донорами для наших суседзяў і не працуем для сябе. Паколькі мы такія добрыя, то нас часам, што называецца, раскрадаюць, і лёс наш не заўсёды самы лепшы. Зачытаю адзін урывак з сваёй кніжкі. Калі мы прыехалі, амбасада толькі наша ў Бон, жылі ў падсуседзях. Купіў я новы аўтамабіль для амбасады. І каб ён стаяў у гаражы з расійскай амбасады, мне трэба было сустрэцца з афіцэрам службы бяспекі. Быў такі парадак. Раптам в аўтамабілі стаяць там нейкая электронная апаратура, можа фірма падставіла якую шпіёнскую, мала што. Іду я на сустрэчу з афіцэрам бяспекі расійскай амбасады. І вачам сваім не веру. Фёдор Клімчук, навуковы супрацоўнік сектару дыялекталогіі Інстытута мовазнаўства Акадэміі навук БССР. Набліжаюся і заўважаю, што гэта як бы і не Фёдор, бо менш сівізны ў яго валасах, але ўжо я не магу выйсці з гэтага свайго акропнага стану і неяк ненатуральна тэатральна вітаюся. Дзень добры, таварыш Клімчук. Мой візаві таксама не якавее і пытаецца, адкуль я яго ведаю. Я зноў пачынаю думаць, што гэта Фёдар, бо з ягоных вуснаў льюцца палеска-драгічынскія фанемы, хаця гаворыць ён па-расейску. Нарэшце высвятляецца, што перада мной родны брат Фёдара Клімчука, толькі маладзейшы на 1.5 года. Такі цесны свет, і так часта беларусы становяцца захавальнікамі расейскай дзяржаўнасці. Офіцер бяспекі расійскай амбасады. Мы запозненая нацыя на скрыжаванні народаў, культур. З аднаго боку, калі стаць на пазіцыі еўрапейскія, на пазіцыі глабалізацыі, калі гаварыць, як зараз, дарэчы, мае любімыя немцы гавораць толькі пра канстытуцыйны патрыятызм, а ўжо патрыятызм, калі гавораць пра радзіму, як бы гэта не модна, не паліткарэктна, але тым не менш мне здаецца, што можа быць зарана нам выходзіць у гэтым сэнсе на еўрапейскі ўзровень. Усё ж такі, каб мы самарэалізаваліся, нам перш трэба асэнсаваць сваю нацыянальную ідэнтычнасць. Вось так.
Мяркуе грамадскі рэдактар тыдня Пётр Садоўскі.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
А дадам, што наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. У горадні на прыпынках пакуль яшчэ застаюцца гандлёвыя кіёскі. Але праблемай для гараджанаў з'яўляецца ліквідацыя ўладамі ўсіх шапікаў, у тым ліку газетных, на цэнтральнай савецкай плошчы, якіх раней тут было 4. Паведамляе Сергей Страўцоў.
Які лёс чакае шапікі на гарадзенскіх прыпынках транспарту, я пацікавіўся ў Светланы Сіверчуковай, якая кіруе ўправленнем гандлю і паслугаў гарвыканкама. Яна сказала, што адрозна ад сталіцы іх чапаць не будуць, але таксама зазначыла, што лічыць прыпынкі не месцам для рознічнага гандлю. Там патрэбныя шапікі саюздруку. Чаму ж савецкай плошчы іх прыбралі некалькі гадоў таму і не вярнулі назад? Ад каго гэта залежыць? Светлана Сіверчукова.
Это зависит и от исполнительной власти, но и от управления архитектурой градостроительства. То есть для того, чтобы сохранить вот эстетический вид площади, они должны найти форму торговых объектов, которые бы не выбивались из общего архитектурного ансамбля.
Намеснік галоўнага архітэктара гораду Владзімір Холапаў адказаў, што савецкай плошчай займаецца інстытут Гродна грамадзян праект. Пасля рэканструкцыі плошчы не былі зроблены малыя архітэктурныя формы, а таксама прыпынкі грамадскага транспарту. Вось яны цяпер гэтым і займаюцца, сказаў спадар Холапаў. Між іншым, адсутнасць газетных кіёскаў на савецкай плошчы яго не бянтэжыць.
Но я не сказал бы, что это тут проблема номер один города. Нет, на самой площади, то в округе много. Ну, какой-то образ подбирает, потому что в эту среду лишь бы что, даже типовое, то, что есть, не хочется. Хочется что-то индивидуальное. Пройдут какое-то согласование, утверждение, что-то появится.
Гэта быў намеснік архітэктара горадні спадар Холапаў. А што датычыць газетных кіёскаў, то іх можна знайсці толькі ў іншых кварталах і, як правіла, за 400-500 метраў ад савецкай плошчы. Яе рэканструкцыя адбылася ў 2005-2006 годах. Чаму дагэтуль няма шапікаў і павільёнаў для пасажыраў? Галоўны архітэктар інстытуту Гродна грамадзян праект Александр Тараненко адказаў сцісла.
Да все это в проекте давным-давно есть. Проектом все предусмотрено. Почему не построено, это уже другое дело.
Галоўны архітэктар праекту рэканструкцыі Савецкай плошчы Александр Захарчук пацвердзіў.
В проекте заложены павильоны все эти. Почему власть не ставит их, не знаю. Все, чертежи есть. Специально сделал компьютерную графику, положил на стол и директору своему, и городскому архитектору, и губернатору, и госполком есть. Но вот она не там. Почему его не делать, не знаю.
Трэба сказаць, што хоць савецкую плошчу пакрылі гранітнымі плітамі, яна па-ранейшаму забудавана пераважна хрушчоўкамі. Толькі ў адным куту касцёл і старыя невысокія камяніцы.
Рэпартаж з горадні быў апошнім у нашым ранішнім эфіры. Вечаровая праграма «Свабоды» пачынаецца а 18 гадзіне. З праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч.
Сказала, не хочу быть с тобою, ты меня покинула на ускраи села. Стал я горовать невыносной журбою, сегодня не чакана девка с ногу пришла. Эй, эй, доходишь ты до меня худшей. Эй, эй, доходишь ты до меня. Это я каханье, вечное в луканье. Это я каханье, вечное. Это я каханье, просто катаванье. Это я каханье, пешае. Вечером у парку романтично гуляти, у руце бутылька с минеральной водой.
Раптом я побегла до толщезного дядьки,
на автомобиле непристойной ходой. Эй, эй, ты ходишь ты от меня худшей. Эй, эй, ты ходишь ты от меня. Это я каханье, вечное в луканье. Это я каханье, вечное. Это я каханье, просто катаванье. Это я каханье.
вечное блуканье, этое каханье вечное.
Хей, хоу!
Этое каханье, просто катаванье, этое каханье першае.
Хей, хоу! Yeah.